Jela si prišel ravno z oratorija. To so taki lepi dnevi za otroke in mlade, zate mogoče in za organizatorje, pa animatorje malce bolj naporni, ampak vendarle, en vtis o tem.
Čudovit dan je za mano, prvi dan oratorija na Katarini in moram reči, da smo tako lepo preživeli ta dan, raznoliko ob poslušanju zgodbe, potem ob katehezi, potem so bili ustvarjalni v delavnicah, kjer so izdelovali robotke. In to je seveda bilo zanimivo za vse. Jaz sem bil presenečen, da so tudi predšolski otroci in otroci prve triade bili res ustvarjalni in da so uspešno izdelali potem samohodeče robote, ki so lepo hodili po tam pred župliščem na tem našem platoju pri Sveti Katarini. Tako da je bilo res zanimivo. Potem smo tudi sami si pripravili pico, spekli, torej in je bila odlična. In potem smo imeli še popovdne še nekaj iger, ampak program, ki smo si ga pripravili, je bil preobširen, da bi ga lahko izpeljali v polnosti. In to je pravzaprav tisto, kar je najlepše, kar pomeni, da je vzdušje tako dobro in da najdemo pravzaprav toliko stvari, ki nas osrečujejo in da se znamo ustaviti tudi ob tem, da ni cilj, da mi naredimo program, ampak da je cilj, da smo skupaj in da izkušamo življenje v polnosti. In to Roman, se mi zdi bistveno.
Ustavila se bom kar tu. Program smo torej pustili, da je šel svojo pot in ste se ustavili, si rekel. Se mi zdi, da tudi za počitnice, danes bova nekako vzela v precep ta počitniški čas, sedmi dan je Bog počival, pa lahko rečemo, da sedmi mesec juli mi začnemo počivati, je pomembno, da tudi če imamo načrte, da se znamo ustaviti, če nam je na neki točki lepo in če čutimo, da je to tisto pravo.
Zdi se mi, da smo tako vpeti v to kolesje, ki nas poganja naprej, da veliko krat niti v življenju ne uspemo doumeti, kje smo, ker nas razno razne obveznosti pravzaprav usmerjajo in nam določajo ritem, dnevni ritem in potem tudi tedenski in mesečni in tako naprej. In glavno vodilo pravzaprav tega sveta je učinkovitost. Učinkovitost pa pomeni s čim manj sredstev, v čim krajšem času, s čim manj energije doseči čim večji rezultat. Ne, to je pravzaprav logika tega sveta. Ampak ta logika pozablja, da smo pa mi tukaj ne zato, da bi delali, ampak da smo tukaj zato, da bi bili, ne, biti, da bi izkušali življenje, da bi živeli življenje v polnosti. Ne. In Jezus pravi, jaz sem prišel, da bi imeli življenje v polnosti. In prej, ko si povedala, da je pravzaprav sedmi dan Bog počival, to pomeni prav to, pravzaprav veselje Boga nad tem, ne, sedmi dan, šabat, pomeni počitek, pomeni pravzaprav veselje, pomeni zahvaljevanje. Torej videl je, da je svet dober, da je svet lep, da mu je uspelo, torej, da je naredil dobro delo, bilo je zelo dobro.
Ja, vsak dan sproti gleda.
In zdaj je, ja, vsak dan sproti je rekel, da je dobro, da je lepo. Ta zadnji dan je rekel, da je zelo dobro, da je zelo lepo. In potem je počival. Počival pomeni, se je veselil. Je bil pravzaprav zadovoljen, ne? Lahko tako antropomorfno zdaj rečemo, seveda se mi svojimi besedami opisujemo to, kar verujemo, da je pravzaprav vse skupaj Božje delo, Božji dar. Ampak ta sedmi dan, tako kot je opisan predvsem v Svetem pismu zaradi človeka. Zato, da bi mi počivali sedmi dan. Da bi se mi znali ustaviti, da bi mi se zahvaljevali, da bi mi videli, kaj smo naredili in da bi bili hvaležni za darove, ki jih imamo in da bi pravzaprav užili to življenje, da bi imeli čas se ustaviti in enostavno se veseliti življenja. In tam, kjer nam je lepo, da se tam znamo, da se znamo ustaviti in da ne hitimo naprej in da ne razmišljamo vse skozi, kaj moramo še narediti. Se mi zdi, da je to, kar nas veliko krat mori, vsaj pri meni je tako, recimo to, kar mi jemlje energijo, je to, da v ozadju tečejo še eni drugi procesi, eni drugi načrti. Nekaj delam, ampak že razmišljam, kaj me še vse čaka. Ne? In to, kar nisi v polnosti pri eni stvari, da bi se je veselil, ampak ker te, bom rekel, toliko drugih skrbi še mori že vnaprej, ne, nam pravzaprav onemogoča eno polno življenje. Ne. In se mi zdi, da je prav naloga tega sedmega dne ali pa vloga tega sedmega dne to, da mi se dejansko ustavimo in nekako počistimo vse te naše skrbi, strahove in to vse to izročimo Bogu. Ta dan je posvečen Bogu, zato da bi mi posvečevali svoje življenje, svoje medsebojne odnose, da bi se znali ustaviti. To pa je pravzaprav nekako težko, ne, za vse nas, ker smo tako prežeti s to mentaliteto. Ne. Ampak če mi pogledamo recimo v zgodovino, vidimo, kako je judovski narod prav sobota reševala. Ne. Sobota je edina, bom rekel, najpomembnejša ali pa ključna stvar, ki opredeljuje pripadnost judovskemu narodu, judovski veri, se pravi veri v enega Boga, je prav obhajanje sobote. Niso imeli svojega bogoslužja, niso imeli svojega templja, niso imeli svoje duhovščine, judje, ne? Ampak to, kar pa je bilo, kar pa so judje spoštovali, je bilo spoštovanje sobote. Sobota je dan, ko ne delajo, ne oni, ne živina, vse počiva. Počiva zemlja, počiva živina, počivajo hlapci in dekle, ne? Počivajo vajenci in vsi tisti delavci, ki so delali za jude. Na tisti dan, sedmi dan, je dan za to, da pravzaprav pogledamo nazaj in naprej, slavimo Gospoda, se odpočijemo, ne, in potem v bistvu lahko nas duša dohiti. Ne. Nemci imajo en lep pregovor, ki pravi, die Seele muss nachkommen, ne. To se pravi, duša te mora dohiteti. Ne. V tej naglici mora pride duša do tebe, zato da enostavno spet zaživiš, da se zravnaš, da lahko prečisti svoje življenje.
Roman, na kakšen način pa ti izravnavaš svoje življenje? Kako počivaš? Vsak ima en svoj način, da se vrne k izvirom, da ali napolni baterije, ali da se opolnomoči?
Ja, torej jaz sem doma z enega hriba nad Trebnjem, kar pomeni, da sem recimo v osnovno šolo, v srednjo šolo sem hodil peš vsak dan v dolino recimo ene pol ure, nazaj gor 45 minut in ta fizična aktivnost mi je nekako v mojem, bom rekel, spominu biografskem, torej življenjskem in brez tega pravzaprav niti ne znam živeti. Ne. Torej, torej moram fizično biti aktiven, če želim tudi normalno delovati. In že je tudi, ko sem bil recimo tukaj v zavodu, 17 let, sem se res trudil, sem vsaj dvakrat na teden šel popoldne ali na Šmarno goro ali nekam v en hrib, ker moram iti pa v hrib, ne, tudi verjetno zaradi tega mojega spomina na moje otroštvo in mladost, zato da se pravzaprav prevetrim, da nekako pridem k sebi. Ta hoja v hrib mi pravzaprav daje, me sprošča, no, mi daje eno moč, tudi en, rekel, en počitek. Zame je to počitek, zame je to, da grem v hrib, mi je pravzaprav, kar se mogoče sliši smešno, ampak je to zame počivanje. Zame počivanje ni, da se nekam uležem, pa da nič ne delam, to je me, ne vem, ne znam na tak način počivati. Ne. Zdaj, kaj je zdaj to počivanje? Ne? Počivanje sem že prej poskušal reči, je to, da človek pride k sebi, ne? Da počne tisto, kar mu pomaga, da bolj ozavesti svoje življenje, ki je, da vzpostavi stik z Bogom, da vzpostavi stik tudi s svojimi bližnjimi, da vidi, kaj ga pravzaprav obremenjuje, kaj ga teži, in počitek je pravzaprav namenjen temu, ne, da nekako bolj izkusimo svoj trenutek, kaj se z nami dogaja, da to ozavestimo, to prinesemo pred Boga v eni hvaležnosti, tudi v enem, rekel tudi, ljubečem pregledu pred Bogom, tudi svojih napak, svojih slabosti, svojih stranpoti, torej, da nismo slepi za tiste stvari, ki nam škodujejo ali pa škodujejo našim bližnjim, ki nas uničujejo, ki so grešne, se pravi zgrešene, tam, kjer zgrešimo svoj cilj, ne? Ker greh je prav to, ne? Greh pomeni dejanja, ki gre do stran od cilja, ne? Naš cilj je pa se ve, ne? Življenje z Bogom, v Bogu, po Božji voli in potem tudi v enem pravičnem odnosu s svojimi bližnjimi, ne? Torej to, da omogočamo življenje sebi in svojim bližnjim, to si Bog želi od nas, za nas, in tak, bom rekel, en tak počitek, ne, dejanje, kjer se mi odpočijamo, je namenjen prav temu, ne, temu stiku samim seboj, z Bogom, tudi pregled, se pravi iskren pregled tudi naših medsebojnih odnosov. In zato, recimo, so počitnice čas, ko naj ne bi bežali pravzaprav od sebe, zato da bi videli 100 000 drugih stvari, ne? Pri tem pa pravzaprav nam te stvari ne bi pomagale, da bi bolj prodrli vase. Ne? Se mi zdi dobro, da gremo nekam drugam, da zamenjamo svoj prostor, to se mi zdi koristno za počitnice, za ta stik s seboj, ne? Vendar, če bi pa bil to samo beg, ne? Bi bila to pa samo še dodatna obremenitev nas samih. Ne? Kaj vse moram videti? Že spet, ne, tista logika, kot sva prej rekla, učinkovitosti, ne? Čim hitrej, s čim manj sredstvi, s čim manj energije, čim več stvari dobiti, ne? Zato da bom spet čim bolj nasičen, da ne bo nekaj prišlo na dan. Ne? Ampak na ta način se ne bom odpočil, ne bom bolj sproščen, bolj jaz, bolj vesel, bolj zadovoljen v življenju. Je pa težko se včasih ustaviti, mogoče ravno zato, ker nas je strah, da bi nekaj prišlo na dan. Ne? In zato veliko krat potem tudi med počitnicami počnemo toliko drugih stvari, sem zato, da ne bi nekaj, kar je v nas prišlo na dan in nas opomnilo, ne, da pa že sveti nekje rdeča luč.
Ja, veliko pometamo pod preprogo, še vedno, ampak te preproge, če ne, pa čez leto postane tako stare, da jih je treba menjati in vse pride na plano. Kaj pa, ko je vse, kaj pa, ko doživimo to, lahko je, ne vem, ta počitniški čas, vendarle tudi čas, ki prinese neko nesluteno težo in si soočen z življenjem ali pa s preizkušnjami, ki jih nisi pričakoval.
Ja. Veliko krat se zgodi, ne, da se ljudje na počitnicah skregamo med seboj. Ne? Torej, ko pade nek pritisk ali pa neka rutina dnevna, potem pridejo bolj na dan, smo rekli, te osebne stvari in to lahko vodi, ne, v neke prepire, lahko vodi tudi v neko potrtost, razočaranje. Imamo tudi občasno previsoka pričakovanja zase, do sebe, do svojih bližnjih, tudi do počitnic. Ne? Si merila postavimo previsoko in ko si postaviš previsoko željo, kaj bi želel zdaj doseči med počitnicami, koliko knjig bom prebral, koliko mest bom obiskal, koliko dni bom, ne vem kaj, kako sproščeno dihal in živel. In potem tega ni, se pravi, tistih idealnih predstav nisem uresničil in potem se počutim frustriranega, zagrenjenega, se obsojam lahko in tako naprej. Ne? Prav, treba je biti, bom rekel, ljubeč najprej do samega seboj, ne? Potrpežljiv sam seboj, usmiljen, ne? V tem smislu prizanesljiv, da enostavno rečem, ti dnevi so mi podarjeni, ne bom imel previsokih pričakovanj, previsokih načrtov. Ne? Pustim nekaj stvari čisto spontanih, zato da lahko pravzaprav, da lahko bolj svobodno zadiham. Ne? Da ni to nek spet dodaten pritisk, kakšne bi morale biti te počitnice. Ne? Zdaj, prej si vprašala, kako je, ko je pa vsega preveč. Ne? Prva stvar gotovo je to, da si to priznamo. Ne? In da se takrat človek res ustavi. To je tako, kot če v avtu pač če steče olje ven, pač je treba ustaviti tist trenutek. Ne? In ni možno potem iskati ali pa takrat še bolj na gas tiščati, ker se bo potem res stvar lahko do konca uničila. Ne? In človek tudi lahko potem res izgori do konca in potem je težko se sestaviti nazaj. Ne? To se pravi, toliko se moramo imeti radi, da ne pretiravamo in da se ustavimo. Ne? In nobena stvar ni tako pomembna, kot je človekovo življenje. To je najbolj sveta stvar. In vsakdo izmed nas je najprej odgovoren pravzaprav za lastno življenje. Ne? In ta dar nam je dan od Boga, položen v naše roke, ne? Zato da ga pravzaprav ne bi zapravili. Ne? Potem pa seveda tudi za svoje bližnje, ampak tukaj moramo videti, da ni pomembno tudi ne, kakšen je naš status ali naš videz v očih drugih, da smo osvobojeni tega, kar je danes zelo težko. Ne, sploh za mlade ali pa tudi manj mlade, ki smo spet pod pritiskom toliko nekih idealov, takšnih in drugačnih, ne, kje bi moral biti, kako bi moral živeti, tudi kako bi moral preživljati dopust. Ja,
no se, kako se upreti tem skušnjavam, ko gledamo fotografije, me ne vedno prešine, ne potujem rada, pač ja. Tega v tem trenutku niti ne pogrešam, ampak ko gledam fotografije družin, si rečem, joj, bom zdaj zakaj prikrajšala svoje otroke ali pa tako. Človek nehote dobi neko slabo vest. Kako se tu stavimo? Kje je prav, da naredimo črto?
Ja, kdo nam postavlja merila, ne? In kdo nam oblikuje pravzaprav naše podobe uresničenega življenja. Ne? Meni se zdi, da tukaj kot kristjani bi res morali toliko verjeti v Božjo besedo, ne? Da bi verjeli to, da je vsakdo vreden in dragocen v Božjih očeh takšen, kot je. Ne? In da ni ene zgodbe, ne, ki bi bila edina zveličavna in bi morali zdaj vsi po istem kopitu, bom rekel, uresničiti svoje življenje. Letošnji oratori ima nekako en tak moto, originalen sem. Ne. Carlo Acutis je rekel, vsak se rodi kot original, veliko jih pa umre kot fotokopije, ne, kot kopije, kot nekdo, ki išče uresničitev na podlagi ene druge zgodbe. Ne. In se mi zdi, da imeti to moč v sebi, da mi ni potrebno posnemati nekoga drugega, zato da bi lahko uresničil svoje življenje, to moč nam daje prav vera v Boga, da Bog ustvarja vsakega človeka na poseben način. Ne? Dva nista enaka, ne? Prstni odtis vemo, dveh ni enak, ne? Tudi enojajčnih dvojčkov. Ne? Se pravi, vsakdo je, tudi če imata dve osebi enak genski zapis v izhodišču, se v okolju izraža ta genski zapis drugače in imamo dve različni osebi. Torej, vsakdo je izviren, je originalen. Kako se zdaj zoprstavljati? Ne? Gotovo, da so v nas želje hrepenenja, ko vidimo neko tako imenovano uspešno zgodbo. Ne? Vemo pa tudi vsi, da še tako uspešne zgodbe, ne, razno raznih zvez, takšnih in drugačnih, se potem veliko krat, ali pa skoraj vedno, tudi iztečejo na, bom rekel, manj prijeten način. Vse mogoče se zgodi tudi tistim, ki se nam zdi, da imajo samo lepo življenje. To ne želim zdaj nikakor ne posploševati stvari, ampak želim samo reči, da je vsaka zgodba je pravzaprav preplet nečesa lepega in nečesa težkega. Ne? In ko mi recimo objavljamo na družbenih medijih razno razne svoje vtise in utrinke svojega življenja, bom rekel, je 95% teh utrinkov tistih najlepših, ne? Meni rečejo tudi moji prijatelji, ti samo po hribih hodiš. Ne? In seveda, ne, to zdaj, če greste pogledati na moj Facebook, boste tam našli samo večinoma samo kaj takega. Ne? Kdaj še kakšen članek objavim. Ne? Ampak, če objavim članek, potem bo všečkov maksimalno 25, ne, 30. Če je pa shribal, ne, tam jih je potem pa 250. Ne. Tako, to je enostavno tisto, kar nas potegne. Ne. Nekaj lepega in prav je po eni strani, da se znamo veseliti tega, da nekomu prvoščimo. Ne. To se mi zdi, ne, ena prva reakcija, ki je dobra pri nas, je, če vidiš, da je nekdo vesel, privoščimo. Ker bo še ti potem malo deležen tega veselja. Ne bodi nevoščljiv. Ne. Ne razmišljaj, kako si ti zdaj prikrajšan, ne, ker ti tega nimaš. Ne. Ker ti imaš pa nekaj drugega. Ne. Ampak zavedaj se, kaj imaš in delaj na tistem, kar imaš ti. Ne. In ni treba zdaj tega, bom rekel, predstavljati drugem. Ne. Tako da tile družbeni mediji lahko res prinašajo, sploh, tako razmišljam za mladostnike, veliko krat ene dodatne frustracije. Ne? In je zelo pomembno, da razlagamo mladim, da to ni vse življenje. Ne? In da je tisto pravo življenje ni tisto, ki ga mi objavljamo na internetu in ga, recimo saj tale korona nam je zdaj pokazala, niti ne moremo izkusiti pravega življenja ali pa pravih odnosov preko interneta. Smo imeli šolo preko interneta in vemo, kako je stvar potekala. Ne. Tudi, recimo, da je znanje bilo doseženo, ne, kar je zdaj matura pokazala. Uh-huh. Mislim, po mojem bila to najboljša matura v vseh zadnjih letih. Ne. Ampak vsi vemo, da nihče od teh maturantov ne bi zamenjal, torej vsakdo bi zamenjal za normalen pouk, tudi če bi imel kakšno točko manj na maturi. Ne. Ker tisto, kar se doseže v enih prisnih medsebojnih odnosih je neprimerno več kot to, kar mi lahko pravzaprav vidimo preko ali pa skomuniciramo preko spletnih medijev. Hvala Bogu za to, da imamo to možnost, ampak to ni vse življenje, ne, in to tako ni glavno življenje.
Ja, naj bo pripomoček, naj pa ne bo naše vodilo. V današnji oddaji je z nami profesor dr. Roman Globokar. Roman, pogovarjava se o počitnicah, o počitku, o tem, kako pomembno je, da smo tudi pri tem originalni in da se držimo tega, kar nas na nek način osvobaja, tiste dnevne rutine in nam daje moči. Veliko ljudi se odpravi v teh dneh tudi na romanja. Nekoč so naši predniki veliko romali.
Ja. To se mi zdi ena zelo človeška dejavnost oziroma nekaj, kar pravzaprav človeku omogoča, da pride v stik s samim seboj, da pride v stik z Bogom in da se poveže tudi z drugimi. Ne? Romanja imajo zelo različne oblike in jih poznamo pravzaprav v vseh civilizacijah. Vse civilizacije imajo svetišča in svetišče pomeni cilj. Ne? Ti romar je nekdo, ki se odpravi proti cilju. Ve za cilj in išče pot do tega cilja. In to se mi zdi, da je ena res podoba našega človeškega življenja. Ne? Mi smo s tem, kar smo, postavljeni na ta svet in naš cilj, naš končni cilj so, ne, to, kar rečemo, so nebesa. Je življenje z Bogom, je končno življenje. In to zemeljsko romanje ali pa to konkretno romanje, ki ga sedaj jaz opravim, naprimer, ko grem na Brezje ali kamorkoli, je pa v bistvu odsev tega pravzaprav končnega cilja, ki ga jaz živim. Se pravi, moje celo življenje je pravzaprav romanje. Ne? Človek je romar, to je v bistvu nekaj, kar je tudi ključna oznaka znotraj svetega pisma človeka. Človek je popotnik, je nekdo, ki je na poti, ki hodi, ki spoznava pred seboj en delček poti, ne vidi celotne poti pred sabo, ve pa za cilj in ve, da je na koncu cilj. In pomembna je želja, ki jo imam jaz. Ko grem na romanje, je vedno prva stvar izhodišče je obuditi željo. Kaj si pravzaprav želim na tem romanju? Nima pravzaprav smisla romanje, če jaz kar grem na romanje. Ne? Ampak obuditi eno željo, zakaj zdaj grem na to konkretno romanje? Kaj želim na tem romanju? Eno hrepenenje po tem, da bi prišel do enega bolj jasnega spoznanja. Bodi si o tem, ne vem, da Bog je, da me Bog ljubi, recimo to so, bom rekel, te temelji naše vere, ali pa čisto, bom rekel, konkretna vprašanja, ki jih imam. Ne vem, kaj naj študiram, ali naj zamenjam službo in z enimi takimi vprašanji grem na romanje, se pravi, grem na eno pot. In ti koraki so pravzaprav, če fizično hodim, pravzaprav molim spod plati. Ne? In ti koraki so pravzaprav molitev. Niti ni pomembno, da jaz skozi molim rožni venec ali sem skozi se ozavestim, ampak to hojo pravzaprav posvetim kot molitev proti temu cilju. In pustim, da pravzaprav telo v tem gibanju sodeluje ali pa je končno glavni akter te molitve. Ni moja misel, ampak je pravzaprav moje telo. Ne? Zato je romanje ali pa romarska molitev toliko močnejša kot molitev, ki jo ima nekdo, bom rekel, brez tega fizičnega tempa. Ne? In zato so pravzaprav vsi glavni svetniki so šli na romanja, ne? Ali pa so šli v puščavo. Ne? V puščavo spet v bistvu tam, kjer je nekdo celostno doživljal, ne? In bom rekel, človeško krhkost in človeško izpostavljenost in v tem pravzaprav iskal eno božjo bližino. Ne? In se mi zdi, da mogoče še premalo kristjani ali pa tudi cerkev naša, župnije, premalo izkoriščamo to obliko molitve roman. Ne? Tudi teh skupinskih, tako osebno, kot tudi skupinsko. Ne? Skupinsko se pa seveda ljudje povežejo. Ne? Ljudje, ki grejo skupaj na romanje, ki imajo skupno izkušnjo romanja, tudi eno duhovno izkušnjo na romanju. Ampak poleg te duhovne izkušnje je tudi izkušnja, da skupaj jemo, si podelimo recimo hrano, ki smo jo skupaj prinesli. Ne. To je nekaj najlepšega, ne. In to je pravzaprav tudi duhovno izkustvo. Ni samo, da se jaz prehranjujem, ampak na romanju drugače pravzaprav jem, ne, drugače zaužijem tisto hrano, seveda, če sem v tem romarskem razpoloženju. Ne.
Na romanju najbrž podoživimo tisto močno povezavo, prej si rekel, roman, ko moliš oziroma ko hodiš, moliš spod plati.
Ja.
In tudi najbrž ta zavest, da je pa telo posoda naše duše, tudi pride na plano, da ne gre za to, da je telo objekt nekega občudovanja, ampak da je telo posoda naše duše.
Ustvarjeni smo kot enotno bitje. Ne? Človek, zdaj v tej biblični antropologiji rečemo, da je človek telo, duša in duh. Ne? Vse skupaj, se pravi, to, kar nam daje življenje, to je recimo duša in duh, je tisto, kar oživlja to naše telo, materialno telo, vendar tega ni mogoče ločiti. Ko sem živ, je to enost telesa, duše in duha ali telesa in duše, kako želimo razumeti ta dva principa, materialni in duhovni. Ne? In zato je tudi tako pomembno, da vemo, da molitev ni samo stvar misli ali duha ali nekih duhovnih procesov, ampak je stvar človeka kot celote. Ne? In zato je, so tudi ne vem, neke drže molitvene, tudi pri maši pomembne, ne? Da ostanem, da se usedem. Da klečim, in tukaj je lahko, da klečim, ne? Da pokleknem, ne? Poklek, v bistvu znak enega spoštovanja, tudi, bom rekel, moje ponižnosti pred Bogom. Ne, in to je pa zanimivo, ravno zdaj le sem bral, ne, kako pa v Afriki pravzaprav med evangelijem ljudje sedijo, drugače stojijo, plešejo in tako naprej. Ko pa duhovnik reče, Gospod z vami za evangelij, se pa usedejo. Zakaj? Ker je za njih, ko sedijo, je to za njih znamenje spoštovanja. Ne? Za nas je recimo stoja znamenje spoštovanja, ne? In zato mi med evangelijem ne sedimo, ampak stojimo, ali takrat, ko so neke svete stvari. V Afriki pa ravno obratno. Ne? Za njih je pa v njihovem razmišljanju je pa to, da se usedem, pomeni, sem se usedel k učiteljevim nogam, zato da ga bom poslušal. To je pa znamenje moje ponižnosti in znamenje zbranosti, ne, da se usedem. To želim samo reči, da pravzaprav nas tudi kultura pogojuje, ne, glede teh molitvenih drž. Ampak pomembno je vedeti, da pa so pomembne tudi telesne drže pri molitvi. Mogoče tudi doma, ko molimo, da ozavestimo to. Ko molim, da nisem zdaj glih, ne vem kako, zleknen in tako, tudi dobro, tudi kakšen rožni venec v postli čisto dobro dene, zato da človek bolj mirno zaspi, ampak bom rekel, načelno pa je dobro, da se umirimo tudi telesno, da se zavemo svojega telesa in da se kot celotno bitje v molitvi izročimo Bogu. Ne, da molitev ni samo en, rekel, miselni proces, ampak da je celostni proces. Ne. In to na romanju gotovo pride bolj do izraza. Ne.
Romamo lahko v različna svetišča, romamo lahko tudi na različne vrhove. Tudi svete maše so v tem spomladanskem pa potem letnem času. Svete maše v naravi so nekaj posebnega in eno najlepših doživeti, ko smo v katedrali, v Božji katedrali. Ne? Je teh svetih maš v naravi zdaj več? Kako jih pa ti doživljaš kot duhovnik?
Izredno lepe spomine imam na te svete maše v naravi, ko sem hodil na duhovne vaje kot srednješolec. Ne? To je, bom rekel, od takrat sem se v te svete maše, lahko rečem, na nek način zaljubil. Ne? In mi je bilo to res nekaj izredno, izredno lepega, sploh zaradi tega, ker Boga doživljam v naravi na zelo globok način. Me lepota narave me stalno usmerja k Bogu. Ko vidim tudi en lep gost, vem, da je to pravzaprav ustvarjeno od Boga in da je pravzaprav mi dano tudi zato, da lahko preko te lepote narave slavim Boga, se mu zahvaljujem, doživljam njegovo bližino, tudi v mojem potem življenju, vsakdanjem življenju. In tudi sam lahko rečem, da so te maše v naravi, tudi zdaj, ko jih, ne vem, obhajam ali ko smo jih z dijaki ali zdaj recimo študenti, ta zadnjo smo imeli eno lepo mašo pred kratkim v Hribih z eno študentsko skupino. In se mi zdi, da že samo ko postavimo na en kamen, ne, torej kruh in vino, nas to še drugače poveže med seboj. Ne. Je tista, je ta Evharistija postane zares zahvala za kruh, ki je sad zemlje in dela človeških rok in vino, ki je prav tako sad trte in dela človeških rok. Ne. In zdaj mi vsi postajamo pravzaprav eno Kristusovo telo. Po tem telesu, ki nam je tam sredi te narave pravzaprav dano v to, da mi darujemo to, ta kruh in to vino in preko prejemanja tega kruha in v glavnem kruha, ne, ko to razlomimo in damo med seboj, postajamo skupaj eno telo, z vso naravo pravzaprav združeni. Ne. Tako se zdi, da vse ne, postaja med seboj povezano, prepleteno v eni hvaležnosti in hkrati v eni zavezi, da bomo živeli pravzaprav tako, kot nas uči Jezus, torej v eni ljubezni, solidarnosti, dobroti in nas po eni strani ta narava umirja in prečiščuje, po drugi strani pa nas prav ta Evharistija napolnjuje z eno močjo, da živimo to potem tudi v našem vsakdanjem življenju. Ne. Potrebujemo te vzpone na hrib, zato da lahko v dolini potem živimo, bom rekel, eno tako krščansko življenje. Ne. Življenje v skladu s temi temeljnimi vodili Evangelija.
Moralni teolog, profesor dr. Roman Globokar je z nami. Roman, pogovarjava se o tem, kako počivati, kako ohraniti moči in se okrepčati za jesen, ki bo prinesla, kar pač bo. To je tudi še en velik vprašaj. Omenila sva že Romanja, omenila sva tudi puščavo, ki je zelo priporočljiva za vsakega med nami, lahko vsaj dnevna, da si jo privoščimo s svetim pismom, mogoče samo z vodo, kruhom. Potem pa se mi zdi pomembno tudi, da mladi, pa tudi ta naša generacija, no, poskrbi tudi za ta duhovni segment, da se duhovno okrepča in duhovnih vaj je danes na razpolago res veliko. Če se vrneva v najina mlada leta, je bilo tega veliko manj, ampak bilo je že v prebujanju, zdaj je pa tu razcvet in mladi imajo ponudbo.
Ja, zelo priporočam pravzaprav vsem, ne, da gredo v kakšno obliko, organizirano obliko duhovnih vaj. Tudi recimo puščava sama, če nisi vešč tega, je lahko zelo naporno, ne? In se lahko še tako, bom rekel, imaš en dober namen, da si boš vzel en dan zase, ampak potem je to lahko spet neko razočaranje, ker se ne znajdeš. Ne? In je veliko krat lepo ali pa ta pozitivna izkušnja, ki jo doživiš, ko greš z drugimi ljudmi, ne? In vidiš veliko krat tudi, da imajo drugi podobne izkušnje, težave kot ti ali še hujše in se v eni skupnosti pravzaprav tudi lažje lotiš, bom rekel, teh duhovnih vprašanj. Zdaj, bom rekel, duhovne vaje niso počitnice. Ne? To mogoče tudi kdo misli, zdaj grem pa na počitnice, na duhovne vaje. Ne? Se mi zdi, da je seveda v tem smislu seveda greš med dopustom, ne? To je, ampak v bistvu duhovne vaje pomeni soočenje s seboj pred Bogom in pomeni poglobitev v moje duhovno življenje. Ne? To je lep dogodek večinoma, ampak je zahteven, ne? Tako, to želim tudi poudariti, ne, da ne bi zdaj nekdo mislil, zdaj pa gremo na duhovne vaje, zdaj bo pa to samo nekaj, bom rekel, sproščujočega. Bo pa nekaj, kar iz česar boš lahko živel potem celo leto. Ne? In je dobro, sploh recimo za odrasle, ne? Da se odpravimo na kakšne duhovne vaje, ki so, kot pravim, bolj zahtevne, ki nam pomagajo, da vidimo, kje smo v življenju, kam se to naše življenje usmerja, kam se giblje, kam plujemo, ne, kam pluje naša barka. Za mlade pa seveda je veliko krat poudarek pri teh duhovnih vajah ali duhovnih tednih med počitnicami na skupnosti, kar se mi zdi pa tudi prav in pomembno. Ne. Se mi zdi, da je recimo za to srednješolsko pa tudi študentsko mladino pomembno, da začutijo to medsebojno povezanost in da vidijo, da so ljudje v tem svetu, ki podobno razmišljajo, ki imajo podobne vrednote in da se oblikuje neka skupnost, prijateljstvo ob molitvi, ob branju svetega pisma, ob določenih skupnih dejavnostih in pravzaprav vsakdo gre, bom rekel, eno pot ali pa običajno no, gremo tako na eno pot od neke otroške vere preko neke povezanosti v skupnosti do potem ene bolj, bom rekel, osebne vere. Ne. In v tem času, no, in srednje šole, študentskem času, ko še ni tako močna osebna vera, je zelo pomembno za mlade, da preživijo recimo vsaj nekaj časa z mladimi, ki imajo ali pa s katerimi imajo izkustvo vere ali pa delijo pravzaprav to ali pa želijo deliti to izkustvo vere z drugimi. No.
Ja, mlade zagotovo ta skupnost prav obdrži v cerkvi tako, in ja. Se lažje zasitrejo.
Ni, to, še enkrat bi to rekel, ne, da včasih rečejo, ja, koliko pa je bilo te molitve na tistih vaših duhovnih vajah, ne? Pa koliko ste bili pa pred najsvetejšim, pa koliko ste pa rožni venec molili. Ne? Vse te stvari so seveda pomembne, ne? In to tudi gotovo imamo molitve, imamo svete maše na duhovnih vajah, ampak v tem času se mi zdi, da je pa ključno prav ta izkušnja medsebojne povezanosti, skupnosti, prijateljstva, podpore. Absolutno seveda izhajamo iz svetega pisma, iz tega krščanskega pogleda na življenje, na vrednost vsakega posameznika, na ne vem, resnico o trojedinem Bogu, Jezusu Kristusu in tako naprej, vendar še enkrat pravim, ne, glavna ali pa bom rekel poudarek v tem obdobju je gotovo na oblikovanju skupnosti. Ne.
No in dragoceno se mi zdi to, da na teh duhovnih vajah pravzaprav kot mlad človek izveš, da lahko vstopiš v dialog z Bogom, da se lahko z njim pogovarjaš, da se ne pogovarjaš v narekovajih samo z obrazci. Tudi sami, ko zorimo, lahko ugotovimo, kaj nam v določenem obdobju pomeni rožni venec ali kaj nam je pomenil, ko smo bili mladi. Ja, ja. Se mi zdi, da z leti potem to vendarle zori. Ne?
Ja, in je tako, ne, zdaj, ko ste rekli rožni venec. Potem, ko človek postaja starejši, vidi pravzaprav kako ima to en pomen. Ne?
Yeah.
En pomen in kako te potem, ko narediš toliko drugih ovinkov, na koncu rožni venec najbolj reši in pomiri in vrne nekako v eno molitveno držo. Ampak to so poti, ki so pravzaprav, ki jih mora iti vsakdo skozi in ne moremo, bom rekel, prehoditi poti vere za enega, za nekoga drugega. Ne?
Ja, tako in zato lahko z veseljem rečemo Bogu hvala za ta leta, ki so nam že dana, ne? In privoščimo mladim, da se najdejo in tudi najna oddaja je zdaj že pri koncu. Profesor dr. Roman Globokar, hvala za današnje srečanje, za tvoj čas in seveda za čas poslušalk in poslušalcev, ki so bili z nama, seveda pa upam, da bodo res našli čas zase, za Boga, da se bodo okrepčali in naužili vsega, kar jim prinaša ta čas.
Draga Mateja, tebi privoščim en tak počitek sedaj med poletjem in seveda tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. Hvala za vabilo.
Hvala, srečno. Za življenje.
Takole, Frank, nova še 12 minut je do 12. Polovitev današnje oddaje Za življenje. Naš gost je bil dr. Roman Globokar, bo na sporedu v našem nocojšnjem nočnem programu ob 22. Seveda pa boste oddajo kmalu lahko našli tudi v našem audio arhivu. Čez nekaj minut že ponovitev duhovne misli, opoldne molitev po vaših namenih, potem pa še voščilo projevcem. Ja, današnjem dopoldnevu termometri že kažejo skoraj da 30 stopinj, Nova Gorica jih ima 29, v Kopru 27, drugače pa od 23 do 25. Tudi nekaj vetra je, no vroč dan bo tudi še jutri, temperature do 31 stopinj Celzija v notranjosti, šele v torek pride nekaj vremenske spremembe, torej oblaki, nekaj padavin, ampak samo v torek bo tako. Na cestah pa večjih sprememb ni, zastoji so še vedno marsikje, tudi na novo se dogajajo, kot recimo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Tam se je zgodila prometna nesreča in zastoj je tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani. Potem zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Celje center proti počivališču Zima, tudi tam v obe smeri no čas vožnje proti Mariboru se podaljša kar za 15 minut. Potem pa ja, na cesti Novogorica-Tolmin še vedno promet oviran v dolgih njivah zaradi nesreče, urejen je izmenično enosmerno. Tolk je seznam čakalnih dob na mejnih prehodih, najdaljša je na mejnem prehodu Jelšane, kjer se za izstop čaka 3 ure, za vstop 1 uro, potem pa več kot 2 uri se v današnjem dopoldnevu čaka tudi na mejnem prehodu Dragonja, za izstop pa na mejnem prehodu Novo Kračine, tudi tam, in pa na mejnem prehodu Petrina. Potem pa čakalne dobe večinoma od 1 do 2 uri, na prehodih Slovenska vas pa Krasinec pa se čaka za izstop le 30 minut. No, za vstop pa se čaka na mejnem prehodu Dragonja uro do 2, na mejnem prehodu Gruškov je več kot 2 uri, na Jelšanah do 1 uro, prav tako na mejnem prehodu Sečevlje in na Slovenski vasi, na mejnem prehodu Sočerga pa uro do 2. Ja, imejte, spočite živce in tudi seveda dovolj goriva in tekočine v avtu, da boste hladili žejo in se osvežili v teh dolgih kolonah.
Kulturno-umetniško društvo Smlednik vabi na ogled komedije Vaja zbora v petek 23., soboto 24. in nedeljo 25. julija ob 21. uri na Trg svetega Urha v Smledniku. Rezervacije vstopnic na kutafna.smlednik.si. Vabljeni v Smlednik na dobro dozo smeha.
Radio Ognjišče.
V Slovenski Bistrici na frekvenci 107,3 MHz.
Ti sveti Bog si, slavne bodi ti, ti močni Bog si, najkrasujemo po si ljubezni, nežnosti smiljenja Gospod.
Še 6 minut je do 12. Prisluhnimo župniku v Rogaški Slatini Jožetu Vehovarju.
Duhovna misel.
Beseda današnjega evangelija, ki je polna svetega duha, se glasi: Tisti čas je povedal Jezus množicam drugo priliko takole: Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je vsejal dobro seme na svoje njivi. Ko so pa ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, prisejal ljulke med pšenico in odšel. Do konca časov ali do sodnega dne bo na svetu dobro in slabo, bo pšenica in bo ljulka. Živeti s to resničnostjo pa ni vedno enostavno in lahko. Mnogi so poskušali v imenu dobrega, ljulko greha in slabega odstraniti iz sveta, pa so naredili še več hudega. Koliko ideologij v zgodovini je pod krinko borbe za boljši in pravičnejši svet uničevalo ljulko med pšenico. Nekatere ljudi so razglasili za ljulko, za izmeček in so jih pognali v smrt, celo cele narode. Morda tudi vas zelo vznemirja ljulka v današnjem času v vaši okolici. Zame, ki sem zaznamovan z znamenji odrešenja in Božje ljubezni, pa velja: vse, kar delam, moram delati z ljubeznijo, brez nasilja in hudobije. Po vzoru Jezusa, ki je videl vso ljulko tega sveta, pa je šel rajši na križ, kot da bi enemu samemu človeku v obrambo svojih pravic storil najmanjše zlo. Pojdi v današnji dan in tudi ti tako delaj, nam pravi Jezus.
Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.